Sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā divi jautājumi. Pirmais ir deputātu Golubovu, Deņīsovu, Rubika, Fjodorova un Klemēņķeva jautājums finanšu ministram Oskaram Spurdziņam par pirmās un otrās grupas invalīdu pensiju neaplikšanu ar ienākumu nodokli. Uz šo jautājumu ir saņēmta rakstiska finanšu ministra Oskara Spurdziņa atbilde un tā kā neviens no jautājuma iesniedzējiem šovakar uz sēdi nav ieradies, tad uzskatāms, ka iesniegtā rakstiskā atbilde jautājuma iesniedzējs apmierina. Līdz ar to jautājums ir uzskatāms par atbildētu. Otrais darba kārtības jautājums ir deputātu Plinera, Sokolauska, Buhvālova, Kabānova, Mitrofānova un Buzājeva jautājums izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rībžai par audzināšanas darbu skolām. Tā kā arī uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska ministras atbildi un neviens no jautājuma iesniedzējiem šodien uz sēdi nav ieradies, tad uzskatāms, ka iesniegtā rakstiskā atbilde apmierina jautājuma iesniedzējus un jautājums uzskatāms par atbildētu. Līdz ar to visi šodienas darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu uz redzēšanos.